çatmasın. Bush ilk dəfədir ki, prezident kimi İsrailə və Fələstinə səfər edir. Amerika Bağdadın cənubuna 40-a yaxın bomba atıb. Deyir ki, bomba atılan ərazidə Əl-Qaidə terrorçuları gizlənir. Bu həftənin əvvəlindən Amerika və İraq qüvvələri Əl-Qaidəyə qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlayıblar. Pakistanda isə partlayış olub, azı 20 nəfər ölüb. Partlayışı Lahor şəhərində Ali Məhkəmənin qabağında kamikaze törədib. Rəsmi məlumata görə ölənlərin çoxu polislərdir. Həmin ərazidə vəkillərin hökumətə qarşı yürüşü olmalıymış. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda Prezident Putin fərman verib. Rogozin Ana Vətən Partiyasının keçmiş rəhbəridir. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə Rusiya yenidən silahlanmalıdır. NATO-nun baş katibi Yapdeo Pskefer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb. Hindistan dünyada ən ucuz maşın buraxacaq, 2500 dollara. Bunu Tata Motors şirkəti elan eləyib. 4 qapılı, 5 yerli maşının istehsalı artıq bu ildən başlanmalıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, yeni avtomobil tıxacları artıracaq, ekologiyaya ziyan vuracaq. Şirkət rəhbərliyi bu ittihamları əsassız sayır. Və Azərbaycan gələn dünya çempionatında ilk oyunu Uelsə qarşı keçirəcək. Oyun sentyabrın 6-sında qonaq meydanında olacaq. 3 gün sonra isə Azərbaycan Liechtensteini qəbul edəcək. Azərbaycan komandasının yer aldığı qrupda Almaniya, Rusiya, Finlandiya, Uels və Liechtenstein də var. Azadlıq radiosunun bu saatı olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda son aylar ən çox pozulan insan hüquqları hansıdır? Şikayətlərin sayını nəzərə alanda yəqin ki, mülkiyyət hüquqları. Yaxşı yerdə yerləşən binanın sakinlərinə kütləvi şəkildə köçmək təklif olunur ki, bina güya qəza vəziyyətindədir. Ticarət obyektlərinin sahiblərinə yenə kütləvi şəkildə çıxıb getmək təklif olunur ki, burdan yol salınır. Özdə əvvəllər belə köçürməyə məhkəmə qərarı tələb olunurdusa, indi Mülkiyyət Məcəlləsinin yeni düzəlişlərdən sonra icra orqanları kim istəyir köçürə bilər, məhkəməsiz filansız. Yəni bu olub qanuni. İndi bir qrup millət vəkili Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir ki, həmin düzəlişlərin özünün qanuni olub-olmamasına izah versin. Həmin düzəlişlərin qanuni olması isə ölkənin ali qanunu olan Konstitusiyayla düz gəlib-gəlməməsidir, bir də beynəlxalq konvensiyalardır. Maris Çingizoğluna qulaq asaq.
Bakı sakini İskəndər İsmailov mülkü məcəlliyə edilən son dəyişikliklərdən yaman narahat olmağa başlayıb. Deyir, indiyə qədər bir neçə dəfə onların yaşadığı ərazini almaq istəyiblər, amma qarşı tərəfin təklif elədiyi məbləğ bazar qiymətlərindən aşağı olduğundan buna razılaşmayıblar. Digər tərəfdən yeni tikilən metro stansiyasının bir çıxışının da onların evindən təxminən 50 metr aralı düşməsi bu narahatlığı 1-5 artırıb. İndi İskəndər İsmailov narahatdır ki, kimsə onların torpağını dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilər.
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri istədiyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyə görə mülkiyyətçi ərazini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq alandan 200 gün gec olmayaraq həmin ərazini boşaltmalıdır. Özü də bu zaman torpaq sahəsinə qiyməti torpaq sahibi yox, müvafiq icra hakimiyyəti qoymalıdır. Vətəndaşların narahatlığının əsaslı olduğunu deyən millət vəkili İqbal Ağazadə mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyin tezliklə ləğv edilməsinin tərəfdarıdır. Konstitusiya məhkəməsinə müraciət hazırladıqlarını deyən millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu dəyişiklik vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını pozması ilə yanaşı həm də konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə isə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
Heç bir qanun konstitusiyanın müvafiq müddəsi ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. O cümlədən Avropa Konvensiyasının birinci maddəsində də belə bir bənd var ki, əmlakın özgənikləşdirilməsi, yəni dövlət və ictimai mənafi naminə əsaslandırılması prosesi dövlətin üzərindədir, vətəndaşın üzərindədir. Ona görə də dövlət məhkəməyə müraciət etməlidir, vətəndaş yox.
Əgər əvvəllər hansısa tikilinin sökülməsi məhkəmənin qərarı çıxandan sonra həyata keçirilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu məsələ mülkiyyət sahibi olan vətəndaşın özünə həvalə edilib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər vətəndaş ona təklif edilən şərtlə razılaşmırsa, onda dərhal məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sonrakı problemlərdən sığortalana bilsin. Hüquqşünas Ənna Qazibəli isə narahatdır ki, vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını məhkəmələrdə çətin müdafiə edə bilsinlər.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı bir şəraitdə bu əslində mülkiyyət hüququna təminat deyil.
Ənna Qazibəli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolu, magistral yollara yaxın tikilləri bir tərəfdən sökür. Amma həmin tikillərin icra hakimiyyətinin razılığı əsasında və hansısa yollarla tikilməsinə baxmayaraq, hüquqşünas hesab edir ki, burada da mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir.
Əslində icra hakimiyyəti özünün törətdiyi qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bax, problem bundadır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmrəslanov isə mülki məcəlliyə son dəyişiklikləri mülkiyyət hüququna zidd qərar kimi şərh etməyə əleyhinədir. Media Forum saytına verdiyi müsahibəsində Azər Əmrəslanov qeyd edib ki, bu dəyişiklik zəruridir. Onun sözlərinə görə bəzi mülkiyyətçilər çox mühüm layihələr keçirilməsi zamanı obyektlərə şişirdilmiş qiymətlər diktə edirlər. Millət vəkili deyir ki, bu da bəzi layihələrin icra olunmasını sual altına qoyur. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə hesab edir ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması məsələsi müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin də qanunvericiliyində var. Bu zaman dövlət vətəndaşı aldığı əraziyə görə bazar qiymətlərinə uyğun vəsait ödəyir və həmin ərazidə iş başlanır. Əgər vətəndaş narazı olursa, onda məhkəməyə müraciət edib əlavə vəsait tələb edir. Bu baxımdan da hüquqşünas hesab edir ki, burada hər şey vətəndaşın fəallığından asılıdır. Amma qaldı ki, yeni mülki məcəllənin konstitusiya zidd olmasına Muxtar Mustafayev deyir ki, bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün yenidən dəyişikliyə ehtiyac var.
Marif Çingizoğlu, insan haqları mövzusunu davam etdiririk. Beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan hökumətini tənqid edirlər ki, ölkə mediasını sıxışdırır. Freedom House öz hesabatında Azərbaycana mətbuatın vəziyyətinə görə neçə ildir ki, qeyri-azad qiymətini verir. İndi Mətbuat Şurası yeni konsepsiya hazırlayır ki, Azərbaycan dövləti mediaya yardım eləsin. Burada ziddiyyət varmı?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mətbuat Şurasının hazırladığı mediaya dövlət dəstəyi konsepsiyasının məğzi budur ki, mediaya dövlət orqanları qrant versin, mediaya kreditlər ayrılsın, reklamların kivlər arasında ədalətli bölünməsinə yardım olunsun. Mediaya dövlət yardımı məsələsi bundan əvvəl də çıxmışdı, onun axırı nə oldu? Mətbuat Şurasının bu yanaşmasını kivlərin özü bölüşdürürmü? Mediaya mane olmamaq daha vacibdir, yoxsa maddi kömək eləmək? Köməyi də havayı mı verirlər, bu asıllıq yaratmır mı? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Mətbuat Şurasının ölkə mediasına dövlət yardımının verilməsi üçün hazırladığı konsepsiya ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Mətbuatın iqtisadi inkişafına hesablanan konsepsiyada ayrı-ayrı dövlət strukturlarından mediaya qrantların ayrılması, hökumətin rəsmi elanlar üçün ayırdığı məbləğin siyasi yönümünə fərq qoymadan bütün qəzetlər arasında bərabər bölüşdürülməsi, o cümlədən uzunmüddətli və güzəşli kreditlərin ayrılması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Mətbuat Şurasının bəzi üzvləri isə belə bir konsepsiyanın hazırlanmasının əleyhinədir. Onların gətirdikləri arqument belədir ki, mətbuatın inkişafı üçün sağlam rəqabət şəraiti yaradılarsa, reklam bazarı formalaşarsa, hakimiyyətin heç bir yardımına ehtiyac olmaz. Bu konsepsiyanın mediada islahatlar aparacağına inanmayan Mətbuat Şurası üzvləri hesab edirlər ki, bu sahədə konseptual dəyişiklik olması üçün siyasi iradə lazımdır. Məsələn, qanunvericiliyə zidd olaraq təsis edilən dövlət qurumlarının mətbu orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Konsepsiyanı dəstəkləməyən şura üzvlərinin fikrincə, rəsmi reklamların ölkə kivi arasında bölüşdürülməsi ilə, qrantların ayrılması ilə bağlı müddəalarda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Məsələn, hansı qəzetlər hansı parametrlərlə müstəqil sayılacaq? Maliyyə vəsaitindən ayrılmasına necə nəzarət olunacaq? Mətbuat Şurasının təsisçiləri arasında da konsepsiyaya münasibət bir mənalı deyil. Bəziləri düşünür ki, dövlətdən yardım istəmək mətbuatın müstəqilliyinə xələl gətirəcək. Onu hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salacaq. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sözü gedən konsepsiyanın bu il keçiriləcək prezident seçkisinə hesablandığını düşünür.
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq. Özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Rauf Arifoğlu'nun fikrincə, mətbuata dövlət dəstəyindən öncə azad sözə qarşı yaranmış təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, mətbuatın inkişafı üçün mövcud qanunvericilik yenidən işlənməlidir. Əks halda bir konsepsiya ilə mediada köklü islahatlar aparmaq və iqtisadi dirçəlişə nail olmaq mümkün deyil. Mətbuata hökumətin yardım ayırmasını dəstəkləyən Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, əgər bu yardım olmasa, medianın durumu daha da pisləşəcək.
Xüsusilə iqtisadi mahiyyət kəsb edən məsələlər, qanunvericilik mahiyyəti kəsb edən məsələlər, bunlar birbaşa hökumətin müdaxiləsini və iştirakını tələb edir. Başqa məsələ ki, bu yardım proqramı proteksionizmə gətirib çıxartılmalıdır. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin necə deyirlər, ələ alınmasına gətirib çıxarılmamalıdır.
Dövlət yardımının mətbuatı hakimiyyətdən asılığa gətirəcəyinə şübhələmədiyini deyən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da hesab eləyir ki, bununla belə hökumət konsepsiyanı qəbul eləyərsə, bu, media hakimiyyət münasibətlərində irəliyə doğru addım olacaq. Ancaq bir şərtlə, mətbuat dövlət yardımının verilməsinə şəffaf nəzarət yarada bilsə.
Medianı bu vəziyyətdən çıxarmaq, indiki vəziyyətdən çıxarmaq, onun büdcədən maliyyələşməsi yollarını təkcə düşünməklə həll oluna bilməz. Bəli, bu da bir vasitədir, bu da bir kömək. Amma birinci növbədə onun özünün özünə pul qazanması imkanını təmin edən şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu çox ciddi bir iş üçün hələ belə şartlar görülmür.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, onlar ilk növbədə mətbuata dövlət qayğısı olmalıdır ya olmamalıdır sualına aydınlıq gətirmək istəyiblər və əksəriyyət hesab edib ki, hazırki vəziyyətdə hökumətin yardımına böyük ehtiyac var. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə, hər hansı qaranlıq məqamın qalmaması üçün Mətbuat Şurasının işçi qrupu gələn həftə yığışıb, dövlət yardımının verilməsi və prosesə nəzarət olunması mexanizmini dəqiqləşdirəcək.
Səadət Akif qızı. İndi isə Bakıdakı soyuqlara keçək. Qara buza görə məktəblər 3 günlüyə bağlanmışdı, bu gün açıldı. Ancaq problem həll olundu mu ki, məktəbləri açmaq qərarı verildi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bakı məktəblərində dərslər 3 gün bundan qabaq niyə dayandırılmışdı? O səbəblər aradan qaldırıldı mı ki, indi dərslər yenidən başlandı? Yollar buz olduğundan hələ məktəbə gedib çıxmaq var. Məktəblər kifayət qədər qızdırıla bilirmi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra bu gün yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzla, yol şəraitinə qədər.
Bugün məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bugünlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən bugün Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbinsə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bu gün başlayıb, vaxtı da başlayıb əslində. Uşaq yox.
Müəllimlərin çox məktəblərdə idi. Şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də. Çox.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərmanı ilə nə qədər baha başa gəlirsin. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın da ərisin.
Bu hava şəraitindən, yolun buz olmasına qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
Rəhimə Cəfərova orta məktəbdə təlim tərbiyə üzrə direktor müavinidir. Deyir ki, bugündən məktəb açılsa da uşaqların davamiyyəti zəifdir. Xüsusilə valideynlər ibtidai siniflərdə oxuyan uşaqlarını məktəbə göndərməyiblər.
Uşaqların davamiyyəti aşağı olub. Bu yollarına bağlıdır, mini ilə bağlıdır. İbtidai sinif valideynləri əksəriyyəti razı deyirlər uşaqların gəlməyinə. Çox soyuqdur, hava qorxurlar yıxılmaqdan. Birinci gün mü? Ümidvaruq ki, havalarımız da düzələr inşallah. Yollarımız da qaydaya salınar.
İstilik yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil Naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, 1-2 günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur, ancaq biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçə keçənlə nisbətən çox ciddi iş aparılır. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır. Ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur. Hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələn müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdir. Ancaq bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Söhbət elədiyim məktəblərsə deyirlər ki, bəziləri bu gün məktəbə heç getməyib. Bəziləri isə getsələr də 1-2 saatdan sonra qayıdıb evə gəliblər.
Buza görə də yol buz bağlayıb çətindir də gəlmək. Buzdur bütün şəhər.
Gəlməmək buzla bağlıdır. Şəhəri buz bağlayıb ona görə. Evdə oturardı, biraz nə bilim, məktəbə gəlməz, birinci gün gələrdi, yaxşı olardı da.
Uşaqlar gəlmir, bir bəyə gəldi, elə bildiyi dərsdir.
Yaxşı olar, evdə qalmaq da, biraz istidə.
Bugünlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb, müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Bugün məktəblər açıldı, ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
Kəbiran Dilavərli. Bu yaxınlarda dünya üzrə məktəblər arasında test keçiriləndə Azərbaycan məktəblisinə irad tutdular ki, qlobal istiləşmədən heç nə bilmir. Acaq o nə cür bilsin ki, gözünün qabağında Bakıda qış ildən ilə daha soyuq olur. Özə təkcə Qafqazda yox, Orta Asiyada da. Orta Asiyada soyuqlar, növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Hazırda Praqada Avropanın mərkəzində havanın temperaturu müsbət 4 dərəcədir. Orta Asiyada Özbəkistan, Türkmənistan kimi ölkələrdə temperatur mənfidir. Tacikistanda isə hətta mənfi 20 dərəcədir. Qlobal istiləşmə Orta Asiyaya aid deyilmi? Yoxsa bunlar elə həmin qlobal istiləşmənin fəsadlarıdır? Nəticədə Özbəkistanda, Türkmənistanda adamlar öz evlərində soyuqda və qaranlıqda qalıblar. Maraqlıdır ki, bu ölkələr öz enerji sərvətlərinlə məşhurdular. Tacikistandakı vəziyyəti isə təsəvvür eləmək çətindir, çünki burada öz enerji mənbəyi də yoxdur. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Soyuq havalar üzündən Tacikistan sakinləri evləri ilə iş yerlərində isti üst paltarda qalmalı olurlar. Bu qış həm Respublikada, həm də Orta Asiyanın bir çox başqa yerlərində temperatur 20 dərəcə şaxta həddinə düşmüşdü. Bolca qar yağması və qar daşqınları nəticəsində bir çox rayonlarda ictimai nəqliyyat iflic vəziyyətə düşüb. Bəzən buzlu yollara çıxmağa cəsarət çatan sürücülər sərnişinlərindən iki qat yol pulu tələb edirlər. Paytaxt Düşənbə şəhəri ilə ölkənin şimal rayonlarını birləşdirən şose xəttinin iri bir kəsiyi qar daşqını nəticəsində yararsız hala düşəndən sonra isə uşaq və qadınlar da daxil olmaqla azı 80 nəfər adam 3 həftəyə yaxındır ki, qarlı dağlarda ilişib qalır. Qəza nəticəsində sərnişinlərdən azı 3 nəfər adam həlak olub. Özünü xanım Məhəmməd Əliyeva kimi təqdim edən sərnişinlərin biri mobil telefon vasitəsilə Azadlıq radiosuna bildirib ki, sərnişinlərin əksəriyyəti ölümcül haldadır. Əlaqədar təşkilatların heç biri bizə kömək etmir. Burada 200 nəfərə yaxın adam var. Sinoptik stansiyanın işçisi bizi stansiyada yerləşdirərək, öz ərzaq ehtiyatlarını bizimlə bölüşüb. Biz ona çox minnətdarıq. Bu vaxta qədər nə dövlət təşkilatları, nə də başqa qurumlardan heç kim bizə yardım etməyib. Tacikistan hakimiyyət nümayəndələrinin sözlərinə görə sərnişinləri qar əsirliyindən qurtarmaq məqsədi ilə xilas etmə əməliyyatları davam edir və vertolyotlar vasitəsilə həmin əraziyə ərzaq və başqa ləvazimat çatdırılıb. Amma respublikada heç də dağlarda açsuz qalan sərnişinlər deyil, bütün əhali əziyyət çəkir. Səbəb ölkədə yanacaq və elektrik enerjisinin çatışmazlığıdır. Tacikistan işlətdiyi elektrik enerjisinin əksər hissəsini qonşu Özbəkistanla Türkmənistandan alır. Amma hal-hazırda həmin respublikalarında enerji sarıdan körlük çəkdiyinə görə, oradan enerjinin nəqli təxminən sıfıra indirilib. Tacikistanın bir çox kəndlərində işıqlar gündə ancaq 1-2 saat yanır və hətta paytaxt Düşənbədə elektrik enerjisi böyük fasilələrlə verilir. Eyni zamanda isə hökumət elektrik enerjisinin qiymətini 20% artıraraq, bu hərəkətinin səbəbini Dünya Bankına dövlət borclarını ödəmə zərurəti ilə izah edib. Rəsmilər bildiriblər ki, qiymətlər ta 2010-cu ilə kimi tədricən artacaq. Qeyri-adi şaxtalı hava və enerji qıtlığı Orta Asiyanın başqa yerlərində və o cümlədən Özbəkistanda və hətta enerji sarıdan zəngin olan Türkmənistanda da əhaliyə çoxlu əziyyət verir. Özbəkistanın bəzi rayonlarda sakinlər evlərini odunla istiməli olurlar. Kəndlərin bir qismində bu məqsədlə hətta tutaq ağaclarını kəsirlər. Rayonların bir qismində ağac kəsmə təmayülü hətta barama ipək istehsalına və meyvə becərilməsinə mənfi təsir göstərib. Yeniliklə Türkmənistanda səhrada bitən və nəsli kəsilməkdə olan saksaul ağacı kütləvi şəkildə kəsilir. Aşqabadda yaşayan Rəhim Əsənovun dediyinə görə dekabr ayından bu yana paytaxtda işıqlar dəfələrlə kəsilmişdi.
yıllık veriyen bağdanlardan öyle...
İllerde temir edilmediğinden merkezi işletme sistemi işlemir. Kışın soğuğunda onun işlemesi için yay yapay aylarında borular temir edilmeliydi. Buna göre biz elektrik cihazlarından istifadə etməli oluruq, amma indi enerji qıtlığından onları da işlətmək olmur. Hava proqnozlarına göre yanvar ayının əksər hissəsində Orta Asiya regionunda havalar şaxtalı qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə maşın həvəskarları üçün günün xəbərinə keçək. Satış qiyməti $2,500 olan 4 yerli maşın ola bilərmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hindistanın Tata şirkəti bugün özünün yeni maşınını nümayiş etdirib. Bu maşının satış qiyməti cəmi $2,500. 4 yerli bu maşına artıq xalq maşını deyirlər və Afrika, Asiya kimi regionlarda böyük tələbatla qarşılanacağını düşünürlər. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
$2,500 maşın xalq maşını bugün xalqın arasına çıxarıldı. Təmtəraqlı musiqi sədaları altında Strauss'un Ulduz Marbələr filminin başlanğıcındakı musiqinin müşahidəti ilə Yeni Dehlidəki sərgidə Ratan Tata öz yeni balacasını təqdim elədi.
Biz hamınızın belə gündə bizlə bərabər olmağınızdan çox məmnunuq. İnanıram ki, bu hələ başlanğıcdır.
Tatanın dünyanın ən ucuz maşınının adı Nano'dur. 4 qapılı, 4 nəfərli idi. Düzdür, motoru cəmi 600 kub santimetrdir, 33 at gücüdür. Amma demək olar ki, motosiklet ya mopeddən güclüdür. Havanda daha az istikləndirir. Amma istehsalçının sözlərinə görə zəif də olsa, bu əsl maşındır. Xarici görünüşü, komfortu ilə bir yerdə. Maşın xarici görünüşünü təsəvvür eləmək üçün elə Bakıda da olan kiçik maşınları. Məsələn, Dev Matisi yada salmaq bəs eləyir. Yəni, görünüşü elə Matis kimi müasir maşına oxşayır. 12-13 düyümlü təkərləri var, amma ölçüləri daha çox Sovet sənayesinin bıraxdığı okalara da oxşayır. Uzunluğu 3,1 metr, eni metrə yarımdır, hündürlüyü də 160 cm. Avtomobil sənayesindən baş çıxanlar deyirlər ki, əslində bu maşının potensial alıcıları elə motosiklet ya da skuterdə gedənlərdir. Əslində Tata konsernində bu maşını bıraxanda ümid eləyib ki, əvvəllər qoşqulu motosikletlərdə ailəsini gəzirənlər indi daha ucuz qiymətə, daha rahat, daha təhlükəsiz olan nano maşınlarını seçəcəklər. Çünki maşınlar indi Hindistan və Asiyanın bazarlarında olan ən ucuz maşınlardan da 2 dəfə ucuzdur. Böyük Britaniyadakı avtomobil sənayesi məsləhətçisi Mark Bursanın fikrincə, bu maşına alıcıların necə reaksiya verməsi digər istehsalçılar üçün də önəmlidir.
Bu maşına ciddi göz gəzdirmək lazımdır. Görünür ki, balaca kuzovun altında çox kompakt şəkildə yığılıb. Cəmaat onu biraz bərbəzək vurulan golf arabasına da bənzədə bilər.
Həqiqət budur ki, bu mini maşın doğrudan da bütün dünyadakı maşın istehsalçıları üçün sanki bir sınaq modeldir. Və Hindistanın avtomobil yazarı Murad Elbayqın da dediyi kimi, bu maşın həm də bir çox maşın düzəldən firmalar üçün daha uzun ömürlü yox, daha ucuz modellər istehsal eləmək üçün bir çağırışdır. Və bu cür maşınları sınaqdan çıxarmaq üçün əslində elə Hindistandan yaxşı yer tapmaq da mümkün deyil. Birincisi, bu ölkədə geniş bazar var, çünki hər 1000 sakinin ancaq 8-inin maşını var. Üstəlik, Hindistanın dar, köhnədən qalma və tıxaclı qarmaqarışıq yollarında bu balaca doğrudan da nəyə qadir olub olmadığını göstərə bilər. Nano'nun istehsalçılarının hədəfi ildə 1 milyon maşın satmaqdır və üstəlik, hər şey yaxşı getsə onu ixrac eləməyi də planlayırlar. Amma Mark Bursanın fikrincə çətin ki, belə maşına Amerika ya Avropa kimi avtomobil bazarı və yol strukturu inkişaf edən ölkələrdə ehtiyac olsun. Çünki nə qədər olmasa da bu balaca qərbin təhlükəsizlik normaları və ekoloji standartlarına belə ucuz qiymətə başa gəlməklə çətin cavab versin. Amma məsələn Hindistan, Çin və Rusiyanın uzqarlarında belə maşınlara tələbat yarana bilər. Amma Şanxayda çıxan avtomobil xəbərləri jurnalının yazarı Alisha Webb'in fikrincə, əslində Çində bu cür kiçik, ucuz da olsa maşınlara ehtiyac olduğunu demək olmaz. Məsələn, onun sözlərinə görə əgər bu maşını Çinə satmağa aparsalar, bu Çinli avtoistehsalçılar üçün elə də problem olmayacaq. Çünki Çində daha çox böyük, qərb Yapon maşınlarına bənzəyən yerli maşınları xoşlayırlar və burada dünyanın ən ucuzu da olsa, bu qədər balaca olan maşının satılması çətin olar.
İlkin Məmmədov, Kontekst proqramımız davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Və nəhayət sonda yenidən siyasətə qayıdaq. Azərbaycanın nüfuzlu Amerika nümayəndələrinin bu son səfərləri nə ilə bağlıdır? Seçki ərəfəsidir, yoxsa qlobal təhlükəsizlik daha sıx əlaqələr tələb eləyir, yoxsa səbəb iqtisadiyyatdadır? Bugün Bakıya daha 4 Amerika kongresmeni gəlib. Ələkbər Raufoğlunun reportajı.
Amerika Kongresinin 4 Respublikası üzvü William Schuster, John Roster, Philip English ve Sherry Moore Capito yanvarın 10'unda Azerbaycan'a səfərə gəliblər. Bir gün əvvəl isə onların Demokratlar Partiyasına olan həmkarı Kongresmen Robert Wexler Bakıda danışıqlar aparmışdı. Yanvarın 13-də ABŞ-ın daha bir nüfuzlu qanunvericisi, Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azerbaycan'a səfəri elan olunub. Bir qayda olaraq Kongresmenlər Bakıda prezident və müxalifət liderləri də daxil olmaqla müxtəlif siyasi çərçivələrin rəhbərləri ilə, eləcə də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə görüşürlər. Müxalifət nümayəndələri bu görüşlərdə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı narahatlıqlarının ifadə olunduğunu, iqtidar rəsmiləri isə əlaqələrdən razılıq bildirdiyini elan edirlər. Bəs kongresmenlərin məhz indi bir-birinin ardınca Azərbaycana axınında səbəb nədir? Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Hüseynquliyev deyir ki, kongresdən Azərbaycana səfərlərin intensivləşməsi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını müxtəlif sahələrdə daha da gücləndirmək məqsədi güdür və bu da əvvəldən planlaşdırılırdı.
Azərbaycana səfər edən kongresmenlər xarici əlaqələr, nəqliyyat və infrastruktur, enerji və komersiya və digər sahələrdə çalışırlar. Və bu təbiidir ki, qonaqlar özləri birbaşa Azərbaycan rəhbərliyi ilə Azərbaycan tərəfinin müxtəlif sahələrdə təmsil edən şəxslərlə görüşüb, iki ölkəni maraqlandıran məsələləri geniş şəkildə müzakirə etmişdilər və edəcəklər.
Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orzov hesab edir ki, kongresmenlərin məhz indi okean bu tayı adlaması son vaxtlar ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış doğunluqdan irəli gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan Amerikanın hər tərəfli müttəfiqi olmağı və bir dəfəlik xarici siyasi prioritetlərini müəyyənləşdirmək, Qərbə, Avroatlantik məkana inteqrasiya etməyi gözləyir. Lakin Azərbaycan çalışır ki, Rusiya ilə Qərb arasında oynasın. Bu da mümkün deyil, çünki dediyim kimi, Qərb Azərbaycandan bu mövqeyi istəyir və kifayətlər də açıq şəkildə istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu səfərlər məhz bununla bağlıdır.
ABŞ kongresmenləri ilə görüşlərdə iştirak edən politoloq Eldar Namazov isə səfərləri ilk növbədə bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisi ilə bağlayır. Amma onun fikrincə başqa faktorlar da var.
Azərbaycan NATO əməkdaşlığı xüsusən də Rusiyada artıq Rusiyadan bağlı referendum keçirilib və referendum nəticələri verilib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və digər məsələlərlə bağlı iştirakçı danışıqların çox geniş bir gündəliyi mövcuddur.
Elə bək, kongresmenlər ABŞ-ın xarici siyasətində nəsə dəyişmək iqtidarındadırlar mı?
Bu il kongresin rolu daha da artacaq. Ona görə ki, Ağ Evdə administrasiya dəyişməlidir. ABŞ-da prezident seçkiləri ili başlayanda kongresin də nümayəndələri daha intensiv olaraq beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmağa başlayırlar. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, ABŞ ərinəsinə uyğun olaraq adətən prezidentliyə namizədlər də ya kongresin üzvü olurlar ya da senatın.
Senator Richard Lugar Azərbaycana sonuncu dəfə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində səfər etmişdi və o zaman onun səfəri müxalifət nümayəndələri tərəfindən bir mənalı qarşılanmamışdı.
Ələkbər Rafoğlu. Və bu il Qarabağ münaqişəsi üçün də əlamətdar ildi. Qarabağ münaqişəsinin açıq müstəviyə keçməsinin 20 ili tamam olur. Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi.
Bu 20 ilin 16 ili ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Artıq 16 ildir ki, Minsk qrupu problemin siyasi həll yollarını tapmağa cəhd edir. Nəzərə çarpan digər detal isə budur ki, problemin mövcud olduğu 20 ilin 15 ili Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Əvvəllər belə güman edilirdi ki, Qarabağ probleminin həllini çətinləşdirən əsas amillər ölkədəki hakimiyyət boşluğu və siyasi qeyri-sabitlikdir. 1993-cü ildən sonra bunların hər ikisinə son qoyuldu. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, münaqişənin həlli üçün zəruri olan siyasi və sosial sabitlik zaman baxımından təmin edildi. Artıq 15 ildir ki, ölkədə bir partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Amma buna baxmayaraq problem öz həllini tapmayıb. Bu vaxta qədər əldə edilmiş saziş ancaq 1994-cü ildən tətbiq edilən atəşkəs rejimi ilə məhdudlaşır və 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edəcək Yeni Azərbaycan Partiyasının Qarabağ problemi ilə bağlı deyiləcək sözləri çox azdır. Məsələnin ən qəliz tərəfi bəlkə də onun psixoloji mahiyyətidir. Bu illər ərzində hamıda belə fikir yaranıb ki, Qarabağ probleminin həlli təkcə Azərbaycandan asılı deyil. Bu fikirdə müəyyən həqiqət olsa da, o siyasi nihilizmə və etinasızlığa gətirib çıxarmamalıdır. Hər halda hakimiyyətdə olan istənilən partiya ilk növbədə Qarabağ probleminin həlli yollarını axtarmalı və bununla bağlı hesabat verməlidir. Amma siyasi hesabat yoxdur. Ən yaxşı halda əhaliyə bu və digər proses haqqında məlumat verilir. Bu məlumatlar isə hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında zəruri qədər təsəvvür yaratmaq iqtidarında deyil. Ötən müddət ərzində Qarabağ problemi cəmi bircə dəfə Milli Məclisin açıq müzakirəsinə çıxarılıb və bu müzakirəyə müxalifət nümayəndələri də dəvət olunur. Əsas müddət isə daha çox bəyanatlar və siyasi vədlər illəri kimi yadda qalıb.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.